program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Najvažnije vesti. Jedna djevojčica je poginula, 15 djece na dečijoj klinici u Nišu posle sudara dva školska autobusa iz Prokuplja. U Preševu ubijen odbornik Isuf Azizi, motivi ubistva nepoznati. Roditelji štićenika centra u Crnoj Reci saglasni su sa radom tog centra. Savezna skupština Nemačke danas bira predsjednika. Preminuo bivši južnokorejski predsjednik Ro Moo-hyun, veruje se da je u pitanju samoubistvo. U nedjelju pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Kao i svake subote, birat ćemo gaf nedelje za nama. Među predlozima poslušajte i da li protojera i Branislav Peranović opravdava premlaćivanje štićenika lečilišta koje vodi.
Ja sam ne mislim ništa dobro o batinama, kao što ne mislim ništa dobro o giljotini. Ne giljotini, izvinite, o amputaciji, ali je ponekad neophodna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Učenica SB, stara 13 godina, je preminula, učenica JS, također 13 godina, je zadobila teške povrede opasne po život u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći na putu Merošina-Niško sela Belajnac, kada su se sudarila dva autobusa sa decom na ekskurziji, saopštila je danas niška policija. Teške telesne povrede zadobile su tri učenika, 9 učenika je zadobilo lake telesne povrede. Nastavnica MS je teže povređena, a njene kolege PN i RB su lakše povređeni. Povređeni su hospitalizovani u medicinskim centrima u Nišu i Prokuplju, naveli su izvori iz policije. Istražni sudija Opštinskog suda u Prokuplju Ivana Niketića rekla je Tanjugu da će u toku dana saslušati vozače autobusa Niš Ekspres, a 9 dece sa lakšim i težim povredama zbrinuto je jutros. Odeljenje ortopedije Niškog kliničkog centra potvrdio je primarius Dragoljub Živanović.
Jutros nešto pre 8 primljeno je 9 dece na kliniku za dečiju hirurgiju i ortopediju kliničkog centra Niš. Njihovo zbrinjavanje i dijagnostika je u toku. Neka od njih imaju lake, neka imaju teške povrede, ali nijedno nije životno ugroženo.
Doktor Dragoljub Živanović, odbornik Partije za demokratsko delovanje u Skupštini opštine Preševo, Isuf Azizi iz Oraovice kod Preševo ubijen ispred svoje kuće, potvrđeno je danas agenciji Beta u policijskoj upravi u Vranju. Azizi je ubijen sinoć oko 23 sata, uviđaj u tom zločinu još traje, rečeno je u policiji. Azizi je bio i vlasnik benzinske pumpe Valoni Petrol u blizini Preševa. Draganu Mariću, koji je sa dve bombe ušao u zgradu predsjedništva pre dva dana, dežurni sudija 3. opštinskog suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana. Protiv Marića je pokrenuta istraga zbog sumnje da je izvršio krivična dela, izazivanja opšte opasnosti i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Roditelji štićenika Duhovno-rehabilitacionog centra za lečenje bolesti i zavisnosti u Crnoj Reci uputili su danas opštenje u kome ističu da je javno prikazivanje događaja o tretmanu i metodama lečenja u ovoj ustanovi ne ide u korist njihovoj deci. Saopštenje sa pisanom izjavom dece u kojoj one izražavaju potpuno poverenje u rad ljudi duhovnog centra na njihovom izlečenju i sa potpisima i ličnim podacima roditelja i stanovnika doma objavljeno je posle zajedničkog sastanka na kome je izražena saglasnost sa primjenom tih jedino mogućih metoda. O ovoj temi govorit ćemo odmah nakon pregleda vesti. Ministarstvo vera Srbije ocenilo je danas da je kontraverzni reis ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić, navodi su u saopštenju, tokom boravka u posjeti Islamskoj zajednici u Srbiji, kojem rukovodi glavni muftija Muarem Zukorlić, uputio vrlo preteće i uvredljive poruke Srbiji. U saopštenju ministarstva je navedeno da je ono primilo ka znanju reči reis ulema Cerića i ozbiljno shvatilo pretnje koje je ovaj verski poglavar direktno i indirektno uputio Republici Srbiji i njenoj bezbednosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Bosna i Hercegovina i Srbija moraju da se dogovore da li žele da normalizuju odnose ili da ih dalje komplikuju. Komentarišući tvrdnju hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića da Srbija ne bi trebalo da vuče BiH za rep, aludirajući na raspisivanje međunarodnih poternica za bivšim najvišim bosansko-hercegovačkim zvaničnicima zbog slučaja Dobrovoljačke ulice u Sarajevu, Dačić je ocenio da takva izjava govori o tome da se neko politički želi mešati optužnice i presude.
Mislim da takva izjava govori o tome da neko želi da politički se meša u presude i optužnice koje se iznose. Znate šta? Mnogi su Srbiju povukli za rep u 10 i više godine unazad. Da ne pričamo o optužnicama u Hagu i tako dalje. Znači, prema tome treba smirivati strasti, a ne raspirivati ih. izgleda da neki ništa nisu naučili iz prošlosti. Ja ipak ne pripadam toj generaciji. Ja želim da se stvari smiruju, a ne da se komplikuju. Znači, ko je kriv, neka odgovara. Pa makar bio i član predsjedništva ili predsjednik države. Ali ako je kriv i da li je kriv, treba da utvrđuju pravosudni organi. I kraj. Ja inače mislim da Bosna i Hercegovina mora i Srbija da se dogovore, hoće li da normalizuju odnose ili hoće da ih i dalje komplikuju. Mislim, što se mene tiče, ja sam ministar policije i ja želim da pojednostavim i normalizujem odnose. Sve ostale stvari su na političarima koji s tim pitanjima bave. Što se nas tiče, mi imamo dobru policijsku saradnju sa ministarstvom i koje vodi Tarik Sadović i sa ministarstvom koje vodi ministar Čađo. A sve ovo ostalo, mislim da u tim pitanjima treba odvojiti šta je politika od toga šta su ratni zločini i šta je istraga i šta je vezano za pojedine slučajeve. Znači, postoje sporazumi i razgovori tužilaštava i neka se o tome razgovara.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, a predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da su jutro sa molitvenog doručka u Banja Luci poslate poruke mira, razumevanja i tolerancije. Radojičić je rekao da su sve poruke sa molitvenog doručka, kojem je prisustvovalo 150 ličnosti iz regiona i sveta, bile u duhu naziva šestog okupljanja zvaničnika Jugoistočne Europe Bogatstvo različitosti. Imamo mnogo različitosti nacionalnih, političkih i ostalih u našoj zemlji, čitavom regionu, ali je na nama da izaberemo put saradnja, ne put konflikta, kazao je Radojičić na konferenciji za novinare.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savezna skupština Nemačke, koja se sastaje po 13. put, izabraće danas predsjednika Nemačke države. Za ovu funkciju se, kao predstavnik konzervativnih stranaka Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije, iznova kandiduje sadašnji predsjednik Horst Keller. Socijaldemokratska partija Nemačke predložila je, kao i pre 5 godina, profesorku političkih nauka Gesine Schwan, dok je kandidat opozicione levice glumac Peter Zondan. Predsjednika bira Savezna skupština, ustavom definisano telo koje se sastaje svakih 5 godina samo povodom izbora šefa države. A bivši predsjednik Južne Koreje Ro Moon-hyun preminuo je danas od posljedica pada u provaliju, a veruje se da je izvršio samoubistvo, javile su agencije. Ro, star 62 godine, koji se dovodi u vezu sa korupcijom, izvršio je samoubistvo skočivši u provaliju dok se šetao u planinama nedaleko od svoje kuće u selu Bonga na jugu zemlje, rekao je advokat bivšeg južnokorejskog predsjednika. 3 muškarca i 1 žena pogubljeni su u Shirazu na jugu Irana, objavio je danas iranski dnevnik Etemad. Žena je pogubljena vešanjem zbog toga što je uz pomoć ljubavnika ubila muža. Kako navodi list, 1 Iranac pogubljen je zbog trgovine drogom, 1 zbog ubistva i 1 zbog silovanja 50-godišnje žene. U Iranu je od početka ove godine pogubljeno 117 ljudi, dok je u 2008. godini pogubljeno 246 osuđenika, podaci su koje navodi agencija France Press.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije. Video snimak preispitivanja narkomana Batinama u centru u Crnoj Reci uzburkao je srpsku javnost. Roditelji štićenika centra, kao što ste čuli, saglasili su se sa radom tog centra i upozorili da javno prikazivanje događaja u ovoj ustanovi ne koristi njihovoj deci. Oni su javno publikovali saopštenje za javnost tim povodom, a inspektori i policija odmah su posjetili lice mesta kako bi ispitali da li se zaista radi o brutalnim metodama lečenja, dok uprava centra, na čijem čelu je jedan sveštenik, poručuje da se radi o zlonamernim medijskim manipulacijama. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Da nije novinara, jasno je da bi neke stvari teško izašle na videlo. Tako je bilo i sa pričom objavljenom u nedeljniku Vreme, koja je potkrepljena video snimkom na web stranici tog lista o fizičkom maltretiranju štićenika duhovno-rehabilitacionog centra Crna Reka kod Novog Pazara, u kom se leče narkomani. Na tom videozapisu vidi se kako jednog od zavisnika prebijaju pesnicama, nogama i lopatom. Kada je brutalno postupanje videla cela Srbija, reagovali su i nadležni, pa je tako u Crnu Reku odmah upućena inspekcija Ministarstva zdravlja, koje je saopštilo da tom centru nije izdalo dozvolu za rad, a na lice mesta uputila se i policija. Ivana Mišić, pomoćnica ministra zdravlja, rekla je za naš program da zdravstveni inspektori ispituju način rada u tom rehabilitacionom centru.
I ono na čemu će se oni fokusirati jeste da vide da li su te metode koje se pružaju u tom duhovno-rehabilitacionom centru Crna Reka, da li se one podvode pod nečim što se zove lečenje. Insistiramo da se lečenje ne može odvijati ni na jednom drugom mestu, izuzev u zdravstvenoj ustanovi koja ima dozvolu za rad. Nadrilekarstvo je inače krivično delo koje povlači određene konsekvence.
Centrom za lečenje zavisnika od droge u Crnoj Reci rukovodi sveštenik Srpske pravoslavne crkve Branislav Peranović. On tvrdi da je snimak premlaćivanja štićenika star 2 godine i da ne ilustruje metode lečenja narkomana koje se provode u ovom centru. Protojeraj Peranović kaže da za rad duhovno-rehabilitacijenog centra ima crkveni blagoslov i da Batine dobije 10-15% štićenika jer su one sredstvo da se očuva disciplina među ovisnicima koji često imaju i kriminalnu prošlost.
Ja sam ne mislim ništa dobro o batinama, kao što ne mislim ništa dobro o amputaciji, ali je ponekad neophodna.
Kao jedan od argumenata za takav tretman štićenika, uprava centra navela je to da osobe koje dolaze na lečenje same potpisuju dokument u kom pristaju na metode koje se primenjuju, kao i da to potpisom potvrđuju i njihovi roditelji. Marko Karadžić iz Ministarstva za ljudska prava izjavio je za naš program da je evidentno da se radi o nehumanom postupanju za koje je jasno da je zabranjeno zakonom.
Stravičan je prizor koji smo mogli da vidimo. Takav metod lečenja unesrećenih ljudi jeste zloupotreba stanja u kome se nalaze i uopšte ideja da se takav metod lečenja opravdava davanjem saglasnosti nekih trećih lica, posebno kada govorimo o punoletnim osobama, jeste manipulacija. Čak i ako postoji opravdanje i zahvalnost nekog ko je dobio batine, ne može da postoji organizovana ustanova, udruženje koje nasiljem pokušava da dođe do određenih rezultata. Jednostavno je nedopustivo.
Iako u centru, kroz koji je za 6 godina postojanja prošlo 1000 ljudi, tvrde da su štićenici pre ulaska u program upozoreni da neće biti tolerisano kršenje internih pravila koja podrazumevaju strogu disciplinu, neki od onih koji su prošli torturu javili su se novinaru Vremena Prvoslavu Karanoviću, koji je objavio priču o Crnoj Reci. Iako se i ranije govorkalo o nasilnim metodama lečenja u tom centru, kaže za naš radio Karanović, tek posle 4-mesečnog istraživanja od bivših štićenika dobio sam snimak koji dokazuje da se to tamo zaista i događa.
Tu je obavljeno na desetine razgovora, mnogi su odustajali nakon razgovora, bili su u strahu da ih ne prepoznaju i ti ljudi gore su stvarno u strahu. U Sandžaku je narkomanija u velikom porastu i potrebni su dakle centri, ali je znači sporna metodologija lečenja. Prebijanje pacijenata lopatom, to je zaista neprihvatljivo.
Psiholog Bora Kuzmanović zaključio je za naš program da nema nikakvog opravdanja za lečenje batinama, pogotovo što pacijenti koji imaju bolesti zavisnosti ne mogu pravilno da rasuđuju šta je zaista u njihovom interesu.
Ne znam da se u normalnim ustanovama bilo gdje primenjuje batinanje, to je kaluđarski valjda neka varijanta, pa da veruje da ovaj ima pravo, da može da ga maltretira i da je najprije izazvan osjećaj krivice kod tog pacijenta, da on smatra da treba da dobije batine, da ovaj drugi ima pravo koji je ispravan, koji ne uzima drogu, da ga bije, ali to je već spada u patologiju.
Zaštitnik građana Srbije najavio je da će zbog torture štićenika podneti krivičnu prijavu protiv nadležnih u centru Crna Reka kod Novog Pazara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Još jedna najvažnija informacija, jedna devojčica je poginula, 15 dece na dečijoj klinici u Nišu posle sudara 2 školska autobusa iz Prokuplja. U Preševu ubijen odbornik Isuf Azizi, motivi ubistva nepoznati. Roditelji štićenika centra u Crnoj Reci saglasili su se sa radom tog centra. Savezna skupština Nemačke danas bira predsjednika. Preminuo bivši južnokorejski predsjednik Roh Moo-hyun, vjeruje se da je u pitanju samoubistvo. U nedjelju pretežno sunčano i vrlo toplo, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Želi bi da naši građani tu posetu tog dana shvate adekvatno.
Dileme više ne postoje. Kada je američki potpredsjednik Joe Biden došao, hteli ne hteli, svi su se pokupili sa kopnenih, vodenih i vazdušnih puteva. I po savetu policajca Željka Nikača morali su zadovoljni biti što se sklanjaju.
Amerika je velika zemlja, ona donosi odluke na svetskom nivou i mi kao mala zemlja moramo da se prilagodimo tim realnost, da pokažemo jednu istotnost koju ste primili s taj dan da budemo i više.
Ako to nije shvatio, kao aktivista Ratibor Tribunac, koji se usudio da zapali američku zastavu i to na sred ulice, dobio je 10 dana zatvora. Ostali su imali taman toliko demokratskog prava da kažu šta im je na duši, a da ne dobiju po ušima.
Mislim da je totalni debilitet, zato što mi je škola na 5 minuta, ne mogu da mrdnem ni levo ni desno odavde. Te osjećam se kao kreten totalni.
Ovdje samo još marinci fali tenkovi, evo.
Da dođe da vidi gde ja živim, eto još porušeno. I bomba još stoji neizvađena. I ja da čekam ovako sat vremena. Šta je on? Ko će njega dubio ovde?
Pa ne možemo da pređemo ulicu i rekli su na panduri da čekam. Ne mogu kući.
Predlog broj 2. A nešto kratko nakon što je Biden otišao sa večera u predsjedništvu, na isto mesto ušetao je Dragan Marić,
koji je 2004. godine 80 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine Srbije pod pretnjom bombama. Zahtevao je da se vladom Srbije potpiše ugovor kojim će mu biti isplaćen novac za oduzete privatne firme.
Marić je možda paranoična osoba, prepune biografije, a u nju će biti dodato da je namagačio čitavo obezbeđenje predsjednika države. Ako vam prekipi, sada je jasno, sve bitno u zemlji obavestite pismom gde ćete i kada napasti. Šanse da vas zaustave su minimalne, pa sve i da obaveštenje pošaljete na 11.000 adresa. To je dokazao Marić, koji je uspešno sa dve bombe kašikare došetao do Tadićevog praga.
Je tu lepo stajala najava da on drži aktiviranu ručnu bombu i da će u 16 časova da je zaista aktivira ako ne dođe do pregovora o poravnanju. Ono što je bilo zanimljivo je da je stajao originalni Marićev potpis i otisak prsta.
Obavestila je javnost narodna poslanica Aleksandra Janković, čekajući da neko zbog slučaja Marić ostavku makar ponudi, i to ovde gde lakše lete glave nego otkazi. Kao zaključak poslušajmo analitičara Zorana Dragišića.
Problem je u tome što oni koji su trebali da obrate pažnju na ovu informaciju, da je analiziraju, da su napravili ogroman propust.
Predlog broj 3. Džaba su trošili reči i energiju. Ovako je bilo oktobra prošle godine kada smo ono proterali crnogorsku ambasadorku, a pošto je Podgorica priznala Kosovo.
Ne idite na more u Crnu Goru.
Ja predlažem da prestanu avioni da lete za Crnu Goru.
Svi članovi vlade Crne Gore od ovog trenutka nisu bezbedni na tlu zemlje Srbije i na nebu zemlje Srbije.
7 meseci kasnije puj pike ne važi. Filip Vujanović u Beogradu sa Borisom Tadićem, posredno dokazujući da nije baš sve u Kosovu.
Prirodno da Srbi u Crnoj Gori budu autohton narod kao što su Crnogorci u Srbiji.
Ta potreba treba da bude potreba poštovanja srpske države.
Predlog broj 4. Nije baš da je sve krenulo sa Jeremićem, ali da je zakuvao jeste. U Skupštini LDP-ovac Nenad Prokić u raspravi sa šefom diplomatije Vukom Jeremićem o tome ko nas posvađa sa Hrvatima.
Tragikomično je to što nas svađate sa susedima. Nakon 10 godina mukotrpnog poboljšanja odnosa sa Hrvatskom, jedna vaša izjava nas vrati nekoliko godina unazad.
Jedna moja izjava da je u Hrvatskoj 1995. godine tokom operacije Oluje učinjeno etničko čišćenje, što je jedna istina, gospodine Prokiću.
Predlog broj 5. Reis Ululema Mustafa Cerić uputio se u Sandžak, iako je mogao slutiti da će ga neki ovako dočekati. Naravno, ima i oni koji su uz aplauz propratili njegov govor u Tutinu.
Nema sile koja može rastaviti Sarajevo od Sandžaka,
gde je mitingovao zajedno sa Muaremom Zukorlićem.
Mi ćemo natjerati Srbiju našom upornošću da bude demokratska, proevropska, ma koliko joj to loše išlo.
Dok popovi mitinguju, po Novom Pazaru se puca, kao što su u petak pucalo na efendiju Mustafu Makića, što natera u akciju i Adema Zilkića.
Ovo je atak i pucan na instituciju islamske zajednice.
Podsećanja radi, slučaj Makić nije prvi u nizu. Srbijanski muftija Muhamed Jusuf Spahić.
Zna se ko je šarcigerom izbo ovoga veroučitelja Fahrudina Bubinovića u Novom Sadu.
Po Sandžaku se pucalo ne bi da država nije registrovala kritikovala dve islamske zajednice u jednoj Srbiji. Sad joj je preostalo samo da pripazi da još i glave ne polete, jer što reče Vladimir Ilić iz Centra za civilno društvo, nije da se nije događalo u drugim državama, ali...
Nigdje nije bilo ovoliko već ranjenog sveta koliko ga ima kod nas u Srbiji, od Tutine, Sjenice do Novog Sada.
Predlog broj 6.
Uz Božiju pomoć, pa po turu. I zaista se jasno vidi. Zavisnicima od droge u duhovnom rehabilitacionom centru Crna Reka narkotici se izbijaju iz misli najpre udarcima lopatom po turu, što i tekako boli, a što potvrđuju ovi krici, a potom udarcima pesnicom i kolenima u lice. Proto Jerej Branislav Peranović, nadaleko poznat po svom metodu, za koji kaže da ima i vladičanski blagoslov, ostaće pri Božjoj lekciji o batini iz raja izašloj.
Ja sam ne mislim ništa dobro o batinama.
Taman posla, to mu popovski zanat zabranjuje.
Kao što ne mislim ništa dobro o kiljotini, ne kiljotini, izvinite, o amputaciji, ali je ponekad neophodna.
Predlog broj 7.
Vodeće partije u Beogradu, u đubretu do lakata, ali ovog puta bukvalno. Pred lokalne izbore u Zemunu i u Voždovcu svojim rukama đubre čisti Nova Šešeljeva uzdanica, i to ne đubre u svojoj partiji, nego na obližnjoj deponiji. Marini Raguš samo se oči sijaju od prljaštine u koju je zagazila u Jajincima.
Aktivisti Srpske radikalne stranke su zasukali rukave, uzeli stvar u svoje ruke i zasadili po koju sadnicu.
Što se bivših radikala, danas naprednjaka, tiče, oni kampanju vode u terminu školskog programa, ako tako nešto uopšte više postoji. Stoga onima što se nekada nisu libili ni zarđalim kašikama da zaprete, sada neočekivano u pomoć pritiču.
Supermini Cinder Bob, koji su deci delili slikovnice, baloni i sokove.
Gafovog puta biraju novinarka B92 Radoslavka Despotović iz Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimović i iz organizacije Labris Dragana Vučković, koja se odlučila za šesti predlog, slučaj Crna Reka.
Moram da kažem da sam se onako ljudski potresla, a onda me je ipak nekako hrabrila reakcija pre svega republičkog zaštitnika Brađana, koji je nekako prvi, najbrže i najbolje, jel, najvidljivije reagovao, mada se iskreno nadam da to neće biti kraj, da će osim krivičnih prijava, dakle inspekcija zdravlja i sve druge nadležne otići u najskorijem roku dole ispitati šta se zapravo dešava, one koje su odgovorne nekako ispitati, privesti ili šta god treba i zapravo dublje nekako ispitati šta se sve odigrava dole.
Druga dva člana žirija su glasali za drugi predlog, slučaj Marić, Aleksandra Joksimović.
U državi u kojoj su se u nedavnoj prošlosti dešavali nemili događaje kada su u pitanju njeni državnici, čini mi se da i u ovom trenutku postoji potreba da se država presviše još jednom na kom nivou je njena bezbednost ugrožena, ako imamo u vidu da jedan bombaš može da se ušeta u zgradu predsjedništva i da time ugrozi ne samo sebe, nego i pre svega jednu ozbiljnu državnu instituciju. Moramo imati u vidu da se taj čovjek najavljivo i prethodnog dana, znači tokom posete predsjednika Amerike Bidena, i prosto to treba da bude jedno upozorenje o opštem duhovnom i mentalnom stanju nacije, o on bi država mogla da povede više računa.
Novinarka Radoslavka Despotović.
Ja ne mogu da nazovem Dragana Marića bombašom, samobicom, ne mogu da kvalifikujem ono što on radio niko drugačije nego kao potez čovjeka koji nije dobio adekvatnu pomoć od onih kojima je dužno da mu pomognu. Nisam stručnjak kada je u pitanju psihologije, niti psihijatrija, niti ću da tumačim mentalno zdravlje Dragana Marića, ali ću da podsjetim da je on, ukoliko već navrata ukazivao na svoj problem, kada čovjek 80 dana štrajkuje glađu, kada šalje upozoravajuće pisma sudu čijom odlukom je nezadovoljan, kada veruje i tvrdi da ga je prevarila čitava država i čitav sistem, kada sebe kvalifikuje kao neko ko je na taj način oštećen i kada u toliko navrati za toliko godina traži adekvatnu pomoć, tada možemo da vidimo da su se brojne institucije oglušio potrebe Dragana Marića.
bombaš ili tek čovjek kome je trebala pomoć. Da, nedelje.
Predlog broj 2.
A nešto kratko nakon što je Biden otišao sa večere u predsjedništvu, na isto mjesto ušetao je Dragan Marić,
koji je 2004. godine 80 dana štrajkovao glađu ispred Skupštine Srbije pod pretnjom bombama. Zahtevao je da se vladom Srbije potpiše ugovor kojim će mu biti isplaćen novac za oduzete privatne firme.
Je tu lepo stajala najava da on drži aktiviranu ručnu bombu i da će u 16 časova da je zaista aktivira ako ne dođe do pregovora o poravnanju. Ono što je bilo zanimljivo je da je stajao originalni Marićev potpis i otisak prsta.
Problem je u tome što oni koji su trebali da obrate pažnju na ovu informaciju, da je analiziraju, da su napravili ogroman problem.
Gaf nedelje.
Pri kraju emisije objavljamo rubriku o tome kako zdravstvene vlasti u Kuršumliji pokušavaju da pomognu romskim porodicama koje žive u nehumanim uslovima u jednom naselju nadomak ovog grada. Miloš Ivanović.
Tanja Ilijazović, medijatorka u zdravstvenom centru u Kuršumli, kaže da je u proteklih mjesec dana izvršen popis svih romskih porodica koje nemaju adekvatno zdravstveno osiguranje, kojih je najviše u prigradskom romskom naselju u Barlovu nadomak Kuršumlije, u kome su uslovi života katastrofalni.
Situacija je sad jako teška u Barlovu. Koliko sam ja ustanovila, bubrežna su oboljanja, znači na primjer od deteta pa do odrasle. Ja njima pomažem, na primjer ti koji nemaju, na primjer svog lekara, koji nemaju knjižicu, ja njima uvodim lekare i deci i odraslima.
U romskom naselju Barlovo živi oko 150 Roma, od kojih polovina njih nije zdravstveno osigurana. A prema evidenciji medijatorki za romska pitanja u Kuršumli, gotovo polovina njih boluje od najčešće bubrežnih bolesti. U ovom naselju je najveći broj dece koja često obolevaju od zaraznih bolesti, jer pored loših higijenskih uslova nemaju ispravnu vodu za piće.
To deca od čega vataju žuticu? Voda ina ne vara sve žuta u balon kad je zavatiš.
Ta voda dolazi iz toplice ovde. Te pijemo tu vodu prljavu.
Mi nismo imali čim tu decu da lečimo, pa smo bili kod jedne babe da uzdemo travu neku da lečimo tu decu.
U kancelariji za Rome u Kuršumli ocenjuju da za razliku od romskog naselja u Kuršumli, koje je kako tako uređeno, u romskom naselju u Barlovu su uslovi za život ispod svakog minimuma. Koordinator kancelarije za Rome u Kuršumli Saša Petrović.
Kancelarija za Rome sa lokalnom samoupravom odradit će jedan projekat u vezi te pijaće vode njihove tamo da bi poboljšali kvalitet života i normalno njihovog zdravstvenog stanja dole.
U međuvremenu popisani su zdravstveno neosigurani Romi iz naselja Barlovo i u toku je postupak da se mnogi od njih po prvi put zdravstveno osiguraju, a mnogima je po prvi put omogućeno da dobiju svog lekara, ali i da vakcinišu decu, što često nije bio slučaj sa najvećim brojem dece iz ovog romskog naselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A gošća pres kluba koji je na programu u nedelju 9.30 je Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta. Gotovo 3 milijarde eura koje je Srbija dobila kao kredit od MMF-a čuvaće se kao podrška kursu dinara i deviznim rezervama. Svi koji su mislili da će se taj novac trošiti kako bi privreda i stanovništvo, odnosno kako bi privredi i stanovništvo olakšali da se prebrodi globalna kriza i recesija, prevarili su se, kaže naša sagovornica.
Mi ćemo morati da počnemo da radimo da bi se nešto nama dobro desilo. Ovako ne može.
Jel mi stvarno ne radimo?
Mi ne radimo ništa. Dakle, od izveštaja vlade da najmanje trećina ili više ne radi ništa, do svake organizacije, ne znam, osim malog privatnog ovog novog sektora, da li ima firme gdje radi više od 20% ljudi?
Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta, u razgovoru sa Milicom Lučić-Čavić u pres klubu koji je na programu nedjelju 9.30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna devojčica je poginula, 15. dece na dečoj klinici u Nišu posle sudara dva školska autobusa iz Prokuplja. U Preševu ubijen odbornik Isuf Azizi, motivi ubistva nepoznati. Roditelji štićenika centra u Crnoj Reci saglasni sa radom tog centra. Savezna skupština Nemačke danas bira predsjednika. Preminuo bivši južnokorejski predsjednik Ro Moon-hyun, veruje se da je u pitanju samoubistvo. U nedjelju Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Slušali ste popodnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović.